Awesome.
Časova i 6,5 minuta, vi slušate prvi program Radio Beograda, emisija Talasanje, i pričat ćemo u sljedećih 50 minuta o drugom ovogodišnjem teniskom Grand Slam turniru u Parizu. Popularni Roland Garros ove godine vjerujemo da će biti uspješan po srpski tenis. Znate već da je Novak Đoković pre skoro tačno godinu dana ostvario i njegov, a boga mi i naš, veliki san. Objedinio je sve 4 titule na Grand Slam turnirima. Posle toga usledio je veliki rezultatski pad i pitanje je da li Novak može da odbrani titulu u Parizu. Sa Novakom Đokovićem i novi trener Andre Agassi. Istina, Agassi će morati zbog privatnih obaveza da napusti Novaka u toj drugoj sedmici Roland Garrosa. Verujemo da će njegovi savjeti biti zlata vredni i u ovim danima, dakle sada koji slede. A može li Roland Garros da iznedri novu zvezdu? Hoće li možda Dominic Thiem ili Aleksandar Zverev biti ti teniseri o kojima će se pričati za 10 dana kao možda novim šampionima? Zašto je ženski tenis doživeo veliki pad generalno u svetu? Mi nemamo više igračicu koja bi ozbiljnije mogla da se suprotstavi najboljima. Dakle, sve su to teme o kojima ćemo govoriti, ponovit ću, skoro do podneva, a naši gosti su Aca Bolić, sportski direktor Teniskog saveza Srbije, i Aleksandar Nigrinović, prosljedni teniski stručnjak. Gospodo, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Evo, krenut ćemo od teme broj 1, Roland Garros. Aco, čekamo Roland Garros sa velikim nadama i velikim zebnjama. Sinoć, odnosno juče, Đoković dobro preskočio prvu prepreku.
Pa jeste, imao je dobar žreb za prvo kolo, taman da
Granoljers
se taman da vidi u kakvoj formi i da oseti podlogu nakon godinu dana, da vidi gde je na Roland Garrosu. Vodilo je relativno dobro, malih je problema imao u drugom setu, ali to je sasvim normalno za prvi meč. Mnogo je bolje odigrati prvi meč ovako nego odigrati ga bez greške i ne znati na čemu si, pogotovo što sad prvi put je bez svog višegodišnjeg tima, prvi put je sa Agassijem, tako da eto, za prvo kolo sasvim dobar meč.
Gospodine Grinoviću, rekao smo, sa zebnjom smo čekali ovo prvo kolo, mada do pre godinu dana nije se postavljalo pitanje hoće li Đoković, kako će. Nekako smo računali tek teniske turnire za nas od četvrt finala, ali ipak je tenis velika igra.
Tačno je to, mada u prvom kolu retko se dogodi da je baš super jak igrač. Mada smo vidjeli sinoć, Zverev se mučio u prvom kolu sa Verdaskom. Ali Verdasko je bio nekada odličan igrač, sada je u godinama pri zalasku karijere, međutim on zna odlično da odigra, a znamo da je i Novaka Đokovića mučio, da je jednog Nadala mučio na baš Roland Garrosu kada su igrali 5 setova. Tako da to prvo kolo može da bude izuzetno teško. s obzirom da je Novak povratio svoju formu, neće mu biti teško u prva tri kola, ali onda dolaze važniji mečevi. Mladi igrači nadolaze, to je važno za tenis, jer ženski tenis je potpuno pao, nema mladih igračica koje su dobre, ove koje su na rang listi u prvih 10 nisu neke dobre igračice kao što su nekad bile Steffi Graf, Monika Kleister, Senan, da ne nabrajam Ruskinje i tako dalje. A u muškoj konkurenciji su se pojavili i Zverev i Tim i Gofan. Međutim, ne smemo da zaboravimo jednog Raonića, jednog Del Potra, koji mogu da odigraju sjajno čitav turnir.
Da. Evo sada ćemo otići u Pariz, naš kolega Stevan Kovačević je u Roland Grosu. Kolega, dobar dan.
Dobar dan, srdečan pozdrav našim slušalcima i našim dragim gostima.
Evo, polako se zahuktava turnir, počeli smo priču o Đokoviću i njegovom laganom zadatku koji je obavio u prvom kolu. Šta je ono što je najaktuelnije danas na teniskim terenima u Parizu?
Danas kada smo mi u pitanju, vidjet ćemo Viktora Trojičkog i Janka Tipsarevića u paru protiv Britanca Jamie'a Mareja i Brazilca Bruna Suareša. Naši nisu u tom duelu, bar na papiru, favoriti, jer su rivali peti nosioci. Međutim, znajući da Trojički i Tipsarević uvijek pružaju maksimum, da su relativno u dobroj formi, to se pre svega odnosi na Trojičkog, Tipsarević je 9 dana bio pod antibioticima i otuda ovaj duel jučerašnji protiv Portugalca Souse izgubio, iako je bio na pragu da napravi veliko iznenađenje pošto je drugo setu gubio 5-2, a onda stigao do taj brejka, ali eto, nije uspeo upravo zbog te upale pluća, zbog antibiotika koji su ga, kako je sam rekao, prosto razorili, i kada je trebalo da pojača, jednostavno nije imao snage. I sada je pitanje da li će on imati dovoljno fizičke snage, mentalna snaga mu ne nedostaje baš u paru da nadmaši Jamie'a Mareja i Bruna Suareša. I već kad spomenujem Tipsarevića, on polako podlači crtu, ima 33 godine. Pre 17 godina zajedno s Jelenom Miljakovićem osvojio juniorski šampionat Australije i nagovestio briljantnu karijeru. U jednom trenutku bio je 8. tenisač sveta. Međutim, on podlači, rekapitulira karijeru, ali isto tako razmišlja o budućnosti i smatra da bi na sljedećem Australijanom Openu, dakle u januaru mjesecu, mogao da se nađe među 20 najboljih tenisera sveta. Dakle, Janko Tipsarević i dalje gaji veliku nadu da može da se vrati u svjetski vrh, tamo gdje mu je po objektivnom kvalitetu bilo mjesta dugi niz godina. Njegov partner u duelu, Viktor Trojicki, po pravilu pruža odlične partije na Roland Garrosu. Juče, ne znam da li ste imali priliku da gledate meč protiv Rusa Jevgenije Donskoja, 99. tenisera sveta, u prvom setu igrao tako, po pravilu povuci potegni, ali u taj breaku ga je dobio je Rusa sa 7-4, da bi već u drugom setu pokazao ko je ko u tom meču. Dobio je drugi set sa 6-4, a treći maksimalnim rezultatom 6-0. Njegov sljedeći rival je Gruzijac Besilashvili, tenisar koji je iznenadio favorizovanog Francuza Gilles Simona. I razgovarao sam sa Trojickim i on mi je rekao, nikada su sastali, nekoliko puta su trenirali zajedno, da se radi o dobrom teniseru, tim pre teniseru koji je pobedio francuskog idola Gilles Simona, tenisera ovdje neobično poštuju. Dakle, Trojicki je u odličnoj formi i samo da poželimo da tako bude i u narednoj rundi Roland Garrosa. Kada je najbolji tenisar sveta do početka ove 2017. godine, Novaka Đoković, odnosno do kraja prošle godine, Novaka Đoković, on je svoj debi na Roland Garrosu u tandemu sa slavnim američkim teniserom Andreom Agassijem kao trenerom i u opremi Lacoste dobio rutinski, protiv Marcela Granjolarca iz Španije 3-6, 4-6, 6-2, odnosno 6-3, 6-4, 6-2. Đoković je pojačavao kada bi osjetio da se Granjolarc malo zaneo, da pokušava da izjednači taj duel, da se približi Đokovićevom kvalitetu. Međutim, Đoković je zaista pokazao da igra onoliko koliko je to potrebno za pobedu protiv rivala koji je objektivno daleko od njegovih mogućnosti, njegovih kvaliteta. Sljedeći rival je upravo tenisir koji je pobedio juče našeg Janka Tipsarevića, Portugalac Joao Sousa. Mi dvojica su igrali do sada, naš tenisar je uvek izlazio kao pobednik, međutim Sousa je tenisar koji itekako zna da igra, neće biti lak zalogaj. Znamo da su ta početna kola uvek i najneizvesnija kada su ovakvi turniri u pitanju, kada su Grand Slamovi u pitanju, najteže je dobiti meč koji je unapred dobijen. Prema tome neće biti lako, ali uzdamo se u Đokovića koji je juče delovao zaista veoma sigurno, baš kao i drugi favorit turnira, Španac Rafael Nadal, koji je na terenu u Suzdanu Englen nekako istovremeno kad i Đoković uspio da dobije Francuza Pera također u tri seta veoma lako, veoma ubedljivo. I već kada govorimo o favoritima, ne znam da li smo u studiju razgovarali,
ne,
gotovo da niko ne spominje te mlade lovove, kako ih ovdje nazivaju, Aleksandra Zvereva, Nika Kiriosa koji juče pozirao, delio selfije sa gledalcima i Dominika Tima pre svi, nego se šanse apsolutno daju Nadalu, Đokoviću, Mariju i Vavrinu. Njihovo iskustvo, kažu, kada su večeri u tri seta, može i tekako da prevagne. I zato ti mladi lavovi, bar po mišljenju mnogih stručnjaka, nemaju izgleda ovogodišnjem Roland Garrosu. Ali tenis je neverovatan sport, individualan sport, nepredvidiv sport, svako svakoga može da pobedi. Na ovom turniru nema slabih rivala, što je na svojoj koži osjetila i nemica, prva tenisica sveta Anđelika Kerber, koja je posrnula u prvom kolu. Prema tome, svako svakoga može da pobedi i treba igrati maksimalno u trenutka, treba igrati na pobedu, jer je turnir dug, 14 dana, 2 nedelje, temperatura je preključe na startu turnira 31 stepen, juče za 2 stepena niža, ogromna vlaga, danas je promenljivo oblačno, temperatura je negde oko 20 stepeni, najviše dnevno će biti 23, ali je neverovatna vlaga. Prema tome, to su sve elementi koji i tekako mogu da utiču na sve igrače, pa i na našu dvojicu tenisera koji su ostali u tom turniru. Naravno, mi očekujemo sljedeće nedelje i dolazak naših juniora, od kojih također mnogo, mnogo očekujemo.
Hvala, eto, kolega Stevan Kovačević, javio nam se iz Pariza, gospoda Aca Bolić i Aleksandar Negrinović su naši gosti. Hajde da krenemo, naravno, od Novaka Đokovića. Znamo da je osvojio Roland Garros prošle godine nekako u ovo vreme, ali gospodine Boliću, malo ko je mogao da pretpostavi rezultatski pad, mada se teniski stručnjaci ne slažu da je to veliki pad. Sa prvog je, jel te, sišao stepenicu niže na drugo mjesto Đoković, ali očigledno se mnogo toga dešavalo u njegovom životu i njegovoj karijeri. Bilo je tu dosta turbulencije.
Pa Novak je jedan od retkih ljudi, odnosno samo još jedan čovjek koji je uradio isto što i onda, ima u isto vrijeme vlasništvo na sve četiri titule za redom. Znači, to je uradio Rod Laver i to je uradio sada Novak Đoković u ovo vrijeme. Jedini u savremenom tenisu, u open eri, kako to oni kažu. Sasvim je normalno da nakon toga dođe do zasićenosti. Ja lično sam mislio da će Novak naći motiva još za olimpijske igre u Brazilu. On je zaista bio sa nestrpljenjem očekivao taj nastup u Riju. Nažalost se dogodilo to da je već u prvom kolu imao najgore mogući protivnik za prvo kolo jednog turnira. Znači, imati za protivnika Del Potra koji nije nosioc, to je apsolutno loš žreb. u jednom odličnom meču on izgubio i nakon toga je krenula neka njegova kriza s rezultatima.
Igra je finale
US Opena, što opet ne može se kaži da je malo loš rezultat. Igra je finale, mislim, završno turnira u Londonu, da, gde se direktno odlučivalo prvo mesto, što je isto izvanredan rezultat. Osvojio na početku sezone turnir u 2017. godini i onda je došao taj praktično nesretni poraz od Istomina u Australiji Openu, gde su se eto pokazale neke slabosti u toj u njegovoj igri. Ja lično mislim da je pitanje vremena kad će se on ponovo vratiti na viši nivo. Očigledno je da je njegova forma što se tiče turnira na šljaci išla uzlaznom putanjom od Monte Carla preko Madrida, Rima. U Rimu je odigrao jedan gotovo briljantan meč na nivou 2016. godine sa Dominikom timom. Final nije uspio to ponovi protiv Saše Zvereva, ali lično mislim da su njegove šanse na Parizu dosta dobre. Njegov žreb je poprilično težak, daleko od toga da je taj žreb lagan.
Četvrt finale je već pravo iskušenje.
Da, već, ali oni pre četvrt finale ima, ja mislim, ovoga Luku Puja, koji je vrlo, vrlo gadan igrač pred svojom publikom. Na kraju krajeva Luka Puja prošle godine na US Openu dobio Nadala, pa onda pobednik meča Gofan Tim, pa onda Nadal, znači jedan ozbilj od osmine finala, jedan poprilično ozbiljan žreb. Što s neke strane i nije loše, jer tera igrača da stalno bude u maksimalnom fokusu. Najgori su oni turniri gde bez neke velike igre dođeš do polufinala i onda u polufinalu jednostavno ne znaš da si ti u dobroj formi ili su ti protivnici igrali toliko loše da su ti poklonili to polufinalu.
Da.
A to se događalo i Novaku i nekim drugim igračima, da jednostavno tek u polufinale shvate da baš ne igraju svoj najbolji tenis u tom trenutku.
Gospodine Grinoviću, Novak je posegnuo za šok terapijom, ako bismo tako mogli da kažemo. Njega bez Marijana Vajde je teško bilo zamisliti do predno mjesec, dva dana. Bez Bekera takođe. Međutim, Novak je odlučio da prvo poče godinu novu bez Bekera, što je mnoge iznenadilo, jer su mnogi teniski stručnjaci upravo osvajanje Roland Garrosa i čita taj zenit Novaka Đokovića vezivali za saradnju sa Borisom Bekerom. A onda je otpusti kompletan stručni štab na čelu sa Marijanom Vajdom, jer Vajda i Đoković su nekako zajedno rasli i zajedno su osvajali titule, uslovno rečeno zajedno. Vajda je bio njemu i trener i da ne kažemo stariji brat, ali u svakom slučaju više od trenera. Sada Agassi, koji je iskusio na svojoj koži šta znači biti prvi pa pasti na 130. neko mesto i onda se vratiti. A opet i Agassi kao i Becker pre bez iskustva trenerskog. Vaš komentar.
Mnogi raniji dobri igrači su postajali treneri. Setimo se Edberga, setimo se i Lendla. Oni su posle karijera počeli da se bave nekim drugim poslom. Lendl je počeo da igra golf, čak je se počeo profesionalno da se bavi golfom, da ide po tim turnirima. Ali su mlađi teniseri koji su dolazili, koji su postali dobri, shvatili da bi im takvi nekadašnji teniseri pomogli u njihovim karijerama. Tako se dogodilo i sa Noletom, koji se opredelio za Vajdu na kraju, jer on je i ranije imao neke druge trenere. I ta hemija je bitna. Nije bitno ko je trener, nego da li se trener i igrač razumeju. To je najvažnija stvar. Očigledno da se Nole zasitio svog štaba, da kažem. Ali to nije, on nije otpustio svoj tim na prečac. Desilo se to da je ta vest uzburkala svetsku javnost, pa i našu. Čak sam i ja bio šokiran kad sam čuo. Ali, s druge strane, to je dobra stvar za Novaka. Zašto? Agassi će dati nešto novo Novaku. A znamo da je Nole naš stalno tražio novine i da je presirao i Vajdu i Bekera sa novim stvarima da inoviraju. Čak mi je i Dule Vemić, koji je bio u štabu dugo kod Noleta, pričao kako Nole stalno traži novo. I verovatno će Agassi sa tim novim stvarima njemu otvoriti neke nove vidike u tenisu, jer tenis je nepredvidiva igra. Niko ne zna sve i niko ne može da predvidi šta će da se dešava.
A upravo je Novak bio taj koji je imao tu percepciju sa svojim stručnim štabom da predvidi kako će se tenis igrati možda za nekoliko godina ili kako će igra izgledati za 5-6 godina, i možda je upravo u tome i bila njegova prednost.
Pa svako želi da poboljša svoju igru, a da bi poboljšao igru mora da dođe do nekih novina.
Šta Agassi to konkretno može Đoković?
Evo šta može. Agassi i Novak Đoković su slični igrači, igrači sa osnovne linije, i Agassi verovatno u toj igri će pronaći šta to Đoković može još da popravi.
Ma da kažu da Đoković tu igru dovodi do savršenstva.
Jeste, ali savršenstvo ne postoji.
Ne postoji, da.
Znači, uvek može da bude još savršeniji.
Da.
Tako da će Agassi sigurno iz svog iskustva preneti neke novine Noletu, kao što je i Beker dao Novaku neku psihološku stabilnost, da ne pričamo sad šta sve još, a znamo da je ta saradnja počela tako što posle prvih 6 mjeseci Novak maltene nije osvojio ništa sa Bekerom. Međutim, kad je krenulo to, kad je to leglo, videli smo fantastičnog Novaka Đokovića koji je sve osvajao, normalno jedini koji je osvojio pored Roda Levera sva 4 Grand Slema u nizu, i tu je veličina trenera. A nikad na početku ne može da bude baš sve to, jer to dok legne treba vremena.
Gospodine Boliću, mnogi kažu da ako je već došlo do saradnje među Đoković i Agassi, da je to možda trebalo da se dogodi ranije, možda već na početku ovog ciklusa na Šljaci. Da je dolazak Agassija na sam Roland Garros, njegova premijera na Roland Garrosu, da možda i ne može da da te efekte šok terapije kako treba.
A ja mislim baš upravo suprotno, da baš može da da, jer to je jednostavno pojava jedna tako velike zvezde u štabu Novakom, baš može da da neki pozitivan efekat. Tu se ne radi više ni o forehandu, ni o backhandu, ni o servisu, tu se radi o mentalnom
psihologiji,
mentalnoj snazi igrača, i mislim da baš taj jedan trenutak da se jedna tako velika zvezda kakva je Andrej Agassi pojavljuju na ovakvom štabu i na druge ogromne velike zvezde na jednom tako velikom turniru, upravo može da da taj neki pozitivan efekat i u Novaku i u Novakovoj igri, a i da bude uticaj na njegove protivnike. Tako da mislim da to nije neka preveliki problem. Sasvim sigurno da rezultati rada će se videti tek u nekom dužem periodu. Ja mislim da pre svega će ono nastočenje mora Agassi broće da pomone jeste u toj mentalno prevazilaženju te neke rezultatske krize, jer je Agassi prošao kroz mnogo dublju krizu u svojoj karijeri i vratio se na prvo mesto u svojoj Grand Slamove. Znači, kod Agassi je to bilo mnogo dramatičnije, sa prvo, drugo mesta pao na 130. Novak je sa prvog pao na drugo. Novak je, kad biste gledala ona godišnja lista na Race za Masters, u ovom trenutku 7. na svetu, to je
nezamislivo bilo za Đokovića.
Pa to nije nešto strašno, znači to je jedan dobar rezultat na Grand Slamu, te vraća na prvo, drugo mesto, tako da Novak je nije u takvoj tako dramatičnoj situaciji sad. Mislim da će ta saradnja sa Agassijem baš mu pomoći u tome da pronađe nove motive, jer u jednom trenutku igrači jure prvo mesto na ATP listi, jure puno tih nekih titula, i onda dođu i kažu ok, ja sam to sve napravio, prešao sam igricu, I sada mora da nađe nešto novo da, da, da se igram. I sada je sad ta neka nova igrica će biti verovatno da juri što više Grand Slamova, kao što radi Federer. Znači njemu sada dalje da će biti 200 nedelja na prvom mjestu ATP list ili 211 nedelja, više to nije to. To na kraju krajeva ljudi zaborave koliko je Kornelija bio na, na prvom mjestu ATP liste, ali se zna
koliko
Grand Slamova osvojio. Tako da Novak tu ima jako puno prostora da nađe nove motive, da ima taj prostor da osvoji konačno taj Cincinnati i da bude jedini u istoriji koji je osvojio sve turnire Super 1000. Da će mu motiv biti olimpijske igre u Tokiju, to ćemo da vidimo, to je malo daleko još uvek, ali...
A i tada će imati samo 33 godine, tako?
Pa to sam da kažem, Federer je želao da igra, da igra Rio, a bio je stariji...
35
godine. Dve godine stariji nego što će Novak biti u,
Tokiju.
U Tokiju, tako da to može bude dodatni motiv. Ono što ja iz mog nekoga kontakta sa njime vidim da ima ogroman motiv da osvoji Davis Cup po drugi put.
Jedan,
jer evo, pored svih tih svojih problema koje ima, Noba meč je došao sa puno energije, već je rekao da šta god da uradi u New Yorku, da će igrati sigurno polufinale u Francuskoj, što je ogromno opterećenje, promjena vremenske zone, podloga koja će biti sigurno šljaka i šta ja znam. Znači, eto, to je jedan neki motiva koji on ima. Znači, ta sada priča jeste kako kako mu postaviti neke nove motive, nove ciljeve koje će podići nivo njegove igre. Njegova igra nije ona blago pala, jednostavno samo što ona nema, ono što bi se reklo, više živaca da se juca po Rimu i Parizu sa timom i Zverevom, a njemu je sad više motiv ovi veliki turnik.
Da kažemo slikovito, Novak trenutno vozi trećom brzinom, a vrlo lako može da ubaci u petu, a znamo kako to izgleda.
No, meni to više delovalo pričao kad smo svi bili klinci, pa jedan ima bicikl i vozi bicikl, onda si ovi ostali trče, kaže daj meni jedan krug i sad ime Novak dao, evo provozite svi po jedan krug, pa ću ja dudati svoj bicikl nazad.
Hajde sada da poslušamo reklame, a zatim da se vratimo priči o Novaku Đokoviću i Roland Garros.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200. Nazovi to kako
hoćeš, ne dam te jedno sam... Branko Sanader, sklonište od istine. Ja krao sam to rajsko voće, star posle svega. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Kreni ovamo ka jugu.
Veliki koncert Kikija Lesendrića i Pilota. Stadion Tašmajdan. 10. jun. Prodaja karata u sistemu Eventima. Ne veruj, buri to.
PGP RTS vam predstavlja Bla Bla Band i njihov album Prvenac. U prodaj.
Novi CD Jovan Maljoković. Vremina, pa kao u gradu, točkovi, kilometre kradu, pusti me. Hoću da sam sama, kasnije, misliću o nama. Vrelina, u izdanju PGP RTS. Točkovi, kilometre kradu, pusti me. U prodaj.
Eko.
C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi. Le midi, ils se sont trouvés au bord du des vacances. C'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Ils se sont cachés dans un grand champ de blé, se laissant porter par le courant. Se sont racontés leur vie qui commençait. Ils n'étaient encore que des enfants qui s'étaient trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance qui cueillirent le ciel au creux de leurs mains, comme on cueille la Providence, refusant de penser au lendemain. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard, elle descendait dans le midi.
Le midi, ils se sont quittés.
Saluèrent la Providence en se faisant un signe de la main. Il rentra chez lui là-haut vers le brouillard. Elle est descendue là-bas dans le. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance.
Časova i 38 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Govorimo o drugom ovogodišnjem teniskom Grand Slam turniru u Parizu, o Roland Garrosu. Gospod Aca Bolić i Aleksandar Negrinović su naši gosti. Govorili smo o Đokoviću, o njegovoj krizi, jednogodišnjoj promjeni trenera, motivima. Sada da malo pažnju usmerimo na najveće rivale na ovogodišnjem Roland Garrosu. Gospodine Boliću, kažu svi velika četvorka, Đoković, Nadal, Federer i Mari. Međutim, vi, a i gospodine Grinović, se ne slažete s tim da je četvorka, nego da je trojka. S tim što Federer, naravno, ne igra Roland Garros ove godine.
Pa ja ne bi tako pravio podjela, zato što je jedno su Grand Slam turniri, drugo su ovi ostali turniri, imate igrače kao što je Vavrinka koji igra isključivo dobro na Grand Slamovima. Ono što je neke moje mišljenje jeste da Novak generalno ima najgori mogući žreb od svih njih, zato što ima potencijalno igrače od Luke Puja koje sam pomenuo, koji je jako opasan na domaćem terenu, zatim na Tima ili Gofana, Nadala u polufinalu. Nadal, ovo koliko ja vidim žreb, nema ozbiljnog igrača do polufinala. Znači, njemu je najteži protivnik Raonić, za koga nisam siguran da će doći do polufinala, jer do četvrtfinala, jer jednostavno ima problema sa povredama, a usputni njegov šljaka nije njegova omiljena podloga, tako da mislim da Nadal će imati jedan dosta lagan put do četvrtfinala. Mare danas već ima ono što bismo rekli nagaznu minu, koja može da bude vrlo opasna. Andrej Kuznecev, ruski igrač koji polako ulazi u formu, bivši juniorski šampion Wimbledona, koji je bio dosta vremena i povređen, ali evo polako se vraća, sad je igrao prošle nedelje polufinale jednog ATP turnira u pripremu, znači dosta ozbiljan igrač. U njegovom delu žreba je i Del Potro, zatim Berdih, poprilično komplikovan žreb, Saša Zverev, tako da...
Šta se dešava sa Indijem Marijem? On već dugo ne igra na svom nivou, odnosno ni šljaka, ni njegov omiljena podloga, ali...
Mislim da recimo kod njega se dešava isto što i kod Novaka, samo što kod Novaka se to dogodilo na velikom uzorku, kod njega na malom uzorku. Znači, Novak je imao 4-5 godina vrhunskog tenisa, gde je igrao iz nedelje u nedelju polufinala, finala, gde je od 17-18 turnira koje je igrao 15-16 finala i osvojio 13-14 turnira sa ogromnim brojem pobjeda u toku godine. A Marej to ima na manjem uzorku od Rima prošle godine do kraja prošle godine, gde je on imao Rim, ono, finale Madrida, osvojio Rim,
finale
Roland Garrosa, onda Wimbledon, ja mislim, osvojio olimpijske igre i osvojio završni turnir u Londonu i to je to. Znači, on je sad u tom delu sezone odigrao ono što nije uradio prethodnih par godina svoje karijere. I sada kod njega se taj problem događa. Znači, prilike ista situacija, samo što se kaže, kod Novaka radi na velikom uzorku, kod Marija na malom uzorku. Vidim da je on zvao Lendla nazad u pomoć. Da je Lendl došao u Pariz. Jer je on kao i... što Novak najvjerojatnije neće imati Agassija sve vreme sa sobom, tako ni Dal nema sa svog Mari nema Lendla sve vreme sa sobom, nego samo na najvećim turnirima, tako da eto mislim da će to neki pokušaj da se izvuče iz ove krize, ali kažem, žreb mu je užasno težak, tako da za njega će zaista biti veliki uspjeh ako uđe u finale. Tu ima još u donjem delu njegovog žreba su Vavrinka i Čilić, Tsonga koji može biti jako opasan pred svojom publikom, Monfils, znači tamo kad ste u Parizu, kad imate Francuze u svom delu žreba, to je jako, jako opasno, jer oni mogu dobro da odigraju, i atmosfera kad oni igraju više futbolska nego što je teniska, tako da mislim da Čilić, iako je sedmi nosioc, nema neke prevelike šanse, ima Congu pa posle Vavrinku, tako da
neko projektovano polufinale neka bude Đoković, Nadal i...
Pa Đoković, Nadal bi zaista trebalo da bude, mislim da je Nadal tu najbliži tom nekom projektovanom polufinalu.
I Mari Vavrink?
Za Marija nisam siguran uopšte, znači za Marija apsolutno nisam siguran, jer kad ne... Del Potro, Zverev, Berdih, eto ja bih recimo tipovo na Zverev ako preživi Verdaska danas, da će ući u polufinale. Jer to isto to je, znači Zverev je odigrao sjajnu nedelju u Rimu i onda je jako teško nakon toga, pogotovo sa 20 godina, na Roland Garrosu odmah odigrati
dobro.
Znači, evo recimo najbolji primjer vam je Sašin brat Miša koji je igrao finale Ženeve, koji je igrao subotu finale, a juče je izgubio u prvom kolu.
Da.
Znači to je jako teško, ne zove iskusni igrače, nego zove mlade igrače da ta zadrže nivo
ne mogu kontinuitetu da drže nivo igre. Gospodin,
ne. Rekao kaže osvoje 15 turnira u karijeri, to je ogroman broj turnira. Znači da je osvojio dva godišnje, to je, a onda možda znate šta znači ovo što Novak, Federer rade posve po 10.
U godini. Gospodine Grinoviću, evo govorili smo o ovima najiskusnijima koji su na Roland Garros, odnosno na turu generalno, ali evo već dugo nemamo nova lica, nemamo igrača koji iznenadi, hajde, retko će neko iznenaditi kao Becker na Wimbledonu kad je sa 17 godina osvojio Grand Slam, ali evo pojavljuje se, tu je Aleksandar Zverev, osvojio je Masters, tu je Dominic Thiem, nekako Kyrgios, čas je gore, čas dole, možda sa psihom još uvijek ima
dovoljno problema da ne može da bude najbolji u datom trenutku, ali hoćemo li dobiti mlade lavove? Može li Roland Garros da iznedri eto novu zvezdu, uslovno rečeno?
Dobro ste rekli, mladi lavovi pristižu. Aleksandar Zverev je...
Ali ne grizu još.
Aleksandar Zverev je kapacitet. Prvi među njima. Ali očigledno da su ova trojica, da ne kažemo četvorica, zadali težak zadatak mladim lavovima i teško je pobediti ovu četvorku. A da ne pričam da osim te četvorke postoje i Vavrinka i Nišikori i Čilić koji su osvajali Grand Slam turnire, da. I koji su također odlični igrači koji su dobijali i ovu prvu trojicu, četvoricu.
Da, da.
Tako da je teško njima da uđu u vrh, ali očigledno da oni polako stižu. Evo, već su ušli u prvih 10 i Gofa, i Tim i Zverev. Zverev je osvojio Rim, znači posle Novaka Đokovića najmlađi igrač koji je osvojio Masters. Jedan od Mastersa.
Tek 20
godina
ima.
Očigledno da je to velika perspektiva i možemo očekivati. Ali Aca je lepo rekao, teško je njima posle jednog dobrog turnira da odigraju novi jak turnir dobro.
Da li, to je bio Peter Đoković, recimo, u datom trenutku.
Pa.
Jer je Đoković u polufinalu i finalu imao i Nadala i Federera kada se probio u vrh.
E sad, vidjet ćemo...
I dobio i jednog i drugog. Da.
Da li će na Roland Garrosu uspeti jedan Gofan... ja stalno spominjem Gofana zato što Gofan treba da igra sa timom, pa pobednik treba da igra sa Novakom
u četvrtfinalu.
Jer i Gofana računam da je dobar igrač, mada on nije mlad koliko su ova trojica,
ali može da upiše u karijeri da je pobedio
Đoković. Ali je relativno mlad, da kažemo. I on ima više iskustva.
Da.
Ali sad treba tim da postigne to što je Novak postigao, pa je tukao Nadala i Federera u polufinalu i finalu, da pobedi jednog Nadala u četvrtfinalu, pa da dobije, odnosno Novaka u četvrtfinalu, pa da dobije Nadala u polufinalu. Pa tek onda da stigne u finale, što je ogroman zadatak.
I to je, na Grand Slamu gde se u 3 sete da
igra. To je stvari isto jako bitno za ljude koji prate tenis ovako kao sport. Tenis je jako napredovao u jednom delu, a to je fizička priprema igrača. I igrači su u ovom trenutku mnogo dugovečniji nego što su bili i pre 10 godina. Da ne govorim pre 20-30 godina. Znači, vi ranije niste imali top 10 igrača koji su preko 30 godina, ili ako je bio 1 do 2, to bi bilo nešto što je izuzeto. Vi sada u top 10 imate i Novaka i Nadala i Federera i ne znam ko sve,
Mareja,
Vavrinka,
Nišikori
još nije, ali jako puno tih igrača. Tako da je mladim igračima sve teže i teže da uđu ne u top 10, nego da uđu u top 100. Sad imate sigurno preko 35% igrača koji su stari 30 godina koji su u top 100, što je ranije bilo nezamislivo. Tako da je tu tenis jako napredao. To je najviše zasluga Bjorna Borga, koji je prvi uveo taj deo fizičke pripreme kao važan element u vrhunskom tenisu i koji se sada i dalje sve više i više usavršava. Vi sada sve češće vidite da su jako važni članovi štabova vrhunskih tenisera, fizioterapeuti i kondicioni treneri.
Bez njih ništa.
Vrlo često se događa veoma često se događa da igrač čak i putuje bez teniskog trenera, ali putuje sa fizioterapeutom i putuje sa kondicionim trenerom. Jer teniski trener na turniru može da daleko toga ne može da pomogne, ali neće da ga nauči forehand između dva dana, ali je vrlo bitno da ima oporavak i da ima dobro zagrevanje za sledeći dan. Mi sada u ovom trenutku imamo jednu ogromnu grupu mladih igrača koji dolaze, koji su sad tu negde između 100 i 200 mesta, a koji su još uvijek juniori, znači 18 godina, koje predvodi prošlogodišnji juniorski pobednik Wimbledona, Kanađanin Šapovalov. koji ne da, već ima pobjede i nad Kirgiosom na Kanadi na turniru serije 1000, osvojene Challengere. Imali smo ovog jednog klinca Deminuara koji je igrao prvo kolo Roland Garrosa koji je junior. Zatim tu dolaze, tu je naš Kecmanović, on još nije tu, zatim Grka Cicipasa, pa Rud koji je, ja mislim da sad već top 100 igrač. Znači dolazi jedna ozbiljna ekipa igrača. Imamo jednu jako dobru školu američkog tenisa, gdje njihovi igrači 19-20 godina, gdje su oni potpuno promijenili jedan sistem svog ponašanja prema juniorskom tenisu, jer ranije u Americi je bilo igraš do 18-19 godina, onda odeš na koleđ, završiš koleđ, pa poslije koleđa igraš tenis. To je tipa Query, Isner i Johnson i ti igrači. E sad imaju jednu novu ogromnu grupu igrača
koji
kreću sa tenis 19 godina i imamo jednu ogromnu grupu igrača koji dolaze iz Rusije, koje predvode i Kačanov, Medvedev, Rubljev koji je bio prvi junior sveta, koji je potpuno nepoznati razlog još nije u 100 u svetu, tu je neko 110. mjesto, ali jedan izvanredan igrač. Imaju toliko dobrih igrača da ih čak izvoze za Kazahstan, ima taj mali Bublik koji je isto 19 godina, koji je dole godine za Kazahstan, Safiulin, znači jedna ogromna grupa mladih igrača koji dolaze.
Znači za 2-3 godine biće gusto na vrhu.
Biće jako, jako gusto na vrhu, biće to neka nova rivalstva.
Dakle,
Saša Zverev je 20 godina napunio, tim je 23, 24 godina, znači to je to su momci koji dolaze. Kirios je isto one između Zvereva i tima, tako da eto tu.
Sada pažnju da evo na kraju posvetimo našim mladim snagama. Šta nas čeka posle Đokovića, Trojicki, evo i ti Psarevi su nešto stariji, Đoković 30 godina i on će sigurno još 3, 4, 5 godina ako želi igrati u toj top klasi, ali imamo li mi bar približno kvalitetne zamene za Đokovića recimo?
Pa imamo Kecmanovića i Džereja, oni su stvarno velika perspektiva našeg tenisa. Čudi me da Milojević nije uspeo, da je Milojević stalno oko 200 i nekog mesta. Ne znam koji je razlog da se on opredelio da ne igra kvalifikacije Roland Garrosa, pa je igrao neke challengere u Aziji. Mislim da je tu pogrešio, ali nikako da uđe, jer on je bio prvi junior sveta.
Da.
Znamo da je igrao u vreme Kiriosa, Kokinakisa, tih mladih igrača koji su se vinuli posle juniorskog tenisa, su ušli odmah u taj seniorski tenis i vrlo brzo su ušli u 100. Znamo da je Kokinakis spao jer je bio povređen, ali je i on bio perspektiva. Šta će sa njim da se dešava, ne znamo, ali očigledno da je spalo slovo samo na Džerea i na Kecmanovića. Znači Kecmanović je po meni najveći potencijal, ali znamo da je i Džere izuzetno ozbiljan igrač koji je pre dve nedelje pobedio jednog Verdaska u Budimpešti, koji je oko 135. mesta na svetskoj rang listi, a Aca je rekao ko uđe u 150-200 on je već pravi igrač. Očigledno da će ovi stari igrači ispasti za godinu, dve, tri, koji su sad u vrhu, jer gro je tih igrača koji su 32-3 godine, a koji su još u vrhu.
Vidimo
da je Verdasco, evo, da je odličan igrač. I kada oni ispadnu, očigledno da će ovi mladi da budu 50.
I tada treba šanse iskoristiti.
Dobro, mi imamo, pored Kecmanovića, mi imamo još plejadu dobrih mladih igrača, znači koji su još na godinama 14, 15, 16,
to imamo 17. Hamada koji
je, svega imamo Marka Miladinovića koji je oko 20. mesta na svetskoj juniorskoj rang listi, koji je
sad igrao finale Bonfilija.
To je turnira kategorije juniorski, jedan od najvažnijih turnira na svetu. Zatim imamo maloga Mihajla Popovića, 16 godina, koji je isto vrhunski talenat. Haman Međedović koji je igrao finale turnirao u Tarbu, u Francuskoj. Tarbi je najjači turnir,
najprestižnije
turnir 14 godina. To je turnir koji je potpuno ubacio u senku Orange Bowl, nekada je Orange Bowl bio najvažniji turnir do 14 godina. To odavno više nije. Tarbi je taj turnir gde dolaze svi najbolji igrači. Zato imamo jednu dobru grupu igrača koji se nalaze visoko na rang listama, na Kristijan Juhas, koji je svoju državno prvenstvo prošle nedelje do 16 godina. On je drugi igrač na evropskoj rang listi do 16 godina. Znači, to je jedna grupa igrača u koju Teniski savez pomaže, ulaže. Kraj kraja da kažemo i to, da ljudi znaju da Teniski savez uz Novakovu pomoć doveo kao šefa stručnog štaba za juniorski tenis jednog vrhunskog trenera iz Italije, gospodina Renca Furlana, koji je inače bio 19. igrač na ATP rang listi u svoje vreme, igrao je, kad pričamo, Roland Garros, u četvrto kolo Roland Garrosa, i bio trener Francesco Schiavone kad je osvojila Roland Garrosa. On je sada neko ko je zadužen za razvoj mladih igrača u Srbiji, tako da eto, mi se odbio time bavimo. Od igrača na kojima će naš tenis da bude, pored Đera i Kecmanovića, u zavisnosti kako ga zdravlje bude služilo, iako je malo stariji od njih, je Filip Krajinović, koji je sasvim sigurno možda čak i najtalentovaniji, ali imao je male sa povredama, jako dugo, operacija ramena, povreda, prošle godine 8 meseci pauze. Evo, pre dve nedelje je osvojio Challenger u Nemačkoj, diskvalifikacija, pa je pravo odatlično na kvalifikaciji Roland Garrosa, prošao prvo kolo i onda izgubio, jednostavno više nije mogao da... Nije mogao da... Tako da Dušan Lajović, koji je 26 godina, ali to su neki igrači koji će omogućiti jedan miran da prelazak sa generacije Trujicki i Psarević. Mislim, Novaka će teško neko zameniti tako lako, ali da ćemo imati sistem koji će davati igrače koji će biti u stovu svetu i da ćemo mi biti u toj nekoj svetskoj grupi 9 skupa, to je gotovo sigurno da je to tako. Mislim, ja sam vam kažem, Hamad Međedović, koji je poniko akademiji Bogdana Obradovića iz Novog Pazara, pa je došao za njega su se otimali ove godine i Toni Nadal, bio je kod Barceloni, da ga vidi Toni Nadal, bio je kod Gintera Breznika, timovog trenera. Mislim da sad neki dogovor pravi sa Jankom, da će trenirati u Jankovoj akademiji, ali eto, znači, to je klinac od 14 do 13,5 godina koga se otima svet. I da, pošto pričali smo uglavnom samo o muškom tenisu, da ne zaboravimo Olgu Danilović, koja je top 10 juniorka na svetu, koja je zaista vrhunski talenat,
velika
perspektiva. Ona čak ima, ja mislim, najbrži prolaz u svetski vrh, jer je, da ne bude smo žensko tenis ipak to malo lakše, malo brže ide, tako da ona je već nešto oko 600. mesta na VTA, a još nema ni 15 godina.
Hvala vam lepo, ispričali smo se o tenisu, govorili smo o Đokoviću i svima ostalima koji zaslužuju pažnju, pričali o našim damama na kraju. Gospoda Aca Bolić i Aleksandar Grinović bili su naši gosti, a mi samo da poželimo za 13 dana da se nađemo na istom mjestu i da pričamo o još lepšim stvarima posle finala. Hvala vam puno.
Hvala vam.
Hvala vam.